Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 23. mart, u vestima dana. Miller predao izveštaj o navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Sirijski Kurdi objavili pobedu nad ISIL-om, naoružani napadač i upali u zgradu vlade u Mogadišu. Vučić, presuda Karadžiću ne znači ukidanje Republike Srpske. U Beogradu popodne 16. protest pred RTS-om će govoriti uhapšeni mladići. Danas do 21 stepen sunčano, u Beogradu 20. U ovoj emisiji možete čuti politikologa Filipa Balunovića koji analizira šta se događa na političkoj sceni Srbije nakon radikalizacije protesta prošlog vikenda. Povodom uzvika upućenih policiji ispred RTS-a "Idite na Kosovo", naš sagovornik kaže:
"Mislim da nije dobro jeste da se oni koji se sa tim ne slažu povuku, a da se dozvoli da se ti skupovi pretvore u to da jedan određen broj najorganizovanijih ljudi koji pripadaju desnici preuzme čitav taj protest."
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni istražitelj Robert Miller predao je izveštaj o istrazi koji je sproveo o navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Miller je izveštaj predao državnom tužiocu Williamu Barru. Sadržaj izveštaja još uvek nije javan, Barr će odlučiti koliko informacija iz izveštaja će obelodaniti Kongresu i američkoj javnosti. Miller, bivši direktor FBI, od 2017. godine radi na istraživanju o tome da li je Trumpova kampanja sarađivala sa Moskvom kako bi uticala na ishod predsjedničkih izbora. Izveštaj bi mogao najaviti neke nove optužnice, mada inicijalni medijski izveštaj navode da se takav ishod čini malo verovatnim. Mogao bi ponuditi prikaz o tome kako su Trump i njegovi najbliži saradnici pokušali da sarađuju sa ruskim zvaničnicima kako bi uticali na ishod kampanje. Izveštaj bi mogao optužiti Trumpa za pokušaj opstrukcije aktivne FBI istrage zbog toga što je u maju 2017. otpustio tadašnjeg direktora Jamesa Comeya, što predstavlja događaj koji je doveo do Millerovog imenovanja. Moglo bi doći do navoda o postupcima koje su preduzimali pojedinci, a koji možda ne predstavljaju zločin, ali postavljaju temelj za dalje istrage u Kongresu. Ili možda ne sadrži ni jedan od ovih navoda. Bez obzira, rezultati Millerovog izveštaja će odrediti sudbinu naredne dve godine Trumpove administracije, kao i pitanje njegovog reizbora na mesto američkog predsjednika. Širi tekst dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona, Michaela Ekela, možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. A mi prenosimo prve reakcije američkih građana. Penzionerka Sandy Fold:
"I just don't like our president and I
Jednostavno mi se ne sviđa naš predsjednik. Mislim da je lažav i mislim da je znao šta se događa i mislim da iza mnogih naših ljudi koji su poslati u zatvor on stoji, a ja se ne slažem sa tim." Neimenovani Njujorčanin:
"Mislim da će američki predsjednik Donald Trump definitivno pokušati da se odbrani od ovih optužbi, ali ne mislim da će biti lako odstraniti ga sa dužnosti."
Stanovnica Kolorada, učiteljica Sara Bazeby:
"Iskreno nisam sigurna da će to pokazati nešto više od onoga što smo već čuli u izveštajima. Zanima me da vidim da li postoji jasan tajni dogovor i da li to izveštaj pokazuje. Ali mislim da iako pokaže to, neće biti mnogo učinjeno, nažalost."
Američki senator demokrata Bernie Sanders je svojim sledbenicima u Kaliforniji rekao povodom predaje Millerovog izveštaja:
"Robert Mueller today submitted his
Robert Mueller je danas podnio svoj istražni izvještaj generalnom pravobraniocu. Sada ja ne znam šta je u izvještaju. Niko ne zna, uključujući šest zvaničnika kampanje Trumpa, a također znam da je apsolutno neophodno da administracija Trumpa taj izvještaj objavi što je prije moguće. Američki ljudi imaju pravo da znaju."
The American people have a right to know.
Tokom dana očekuje se objavljivanje izveštaja o istrazi koju je sproveo Miller o navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Ostale vesti sveta.
Pet naoružanih napadača upalo je u zgradu vlade u glavnom gradu Somalije Mogadišu posle samoubilačkog napada automobilom bombom na ulazu, rekao je policijski zvaničnik. Somalijske bezbednosne snage bore se da savladaju napadače i spasu zaposlene koji su blokirani u zgradi gde se nalaze u Ministarstvu javnih radova i rada, rekao je kapetan policije Mohamed Hussein. Ekstremistička grupa Al-Shaba preuzela je odgovornost za napad. Sirijske kurdske snage objavile su da su oslobodile posljednji deo teritorije pod kontrolom Islamske države u istočnom sirijskom gradu Baguzu i proglasile pobedu nad ekstremistima i kraj njihovog samoproklamovanog kalifata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Novom Sadu da presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, kojem je osuđena doživotni zatvor, ne znači da ukidanje Republike Srpske.
Pošto sam video reakcije iz celog regiona i na prvostepenu i na drugostepenu presudu, koje su se pre svega ticale ne Radovana Karadžića, već Republike Srpske, onima koji maštaju da presuda Radovanu Karadžiću može da znači ukidanje Republike Srpske, moj odgovor je da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom, jedan od garanta provođenja Dejtonskog sporazuma Republika Srbija, neće biti nikakvog ukidanja Republike Srpske. Dakle, to je centralno i apsolutno najvažnije pitanje i to vam je reakcija Republike Srbije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija neće postati članica NATO pakta, makar bila posljednja zemlja u Evropi koja to nije. On je, kako se navodi u saopštenju ministarstva, rekao da je srpskom narodu od 2000. do 2012. godine bilo zabranjeno da se seća NATO agresije i da je narod bio vaspitavan da je NATO agresija bila izazvana. Članovi radne grupe za bezbednost novinara iz medijskih asocijacija i udruženja ocenile da bi trebalo da bude preispitana odluka o puštanju bivšeg predsjednika gradske opštine Grocka Dragoljuba Simonovića da se brani sa slobode, jer je, kako su naveli, ponovo etiketirao redakciju portala Žig Info. Pomoćnica ministra unutrašnjih poslova Srbije Katarina Tomašević ocenila je povodom navoda da je prekršen zakon prikazivanjem snimaka iz pritvora na kojima je jedan od uhapšenih na protestu u Beogradu, da je veći javni interes bilo upoznavanje građana da nisu narušena prava privedene osobe. Snimke iz pritvora na kojima je Uroš Savić, jedan od uhapšenih, posle demonstracije u Beogradu prikazao je juče na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Čačanska policija saopštila je da je privela muškarca iz Čačka koji je napao prostorije Dveri u tom gradu i protiv njega podnela prekršajnu prijavu. Predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da će glavni odbor te stranke danas doneti odluku o ujedinjenju sa Demokratskom strankom. U Beogradu će danas pod nazivom Isti zahtevi nema povlačenja biti održan 16. po redu građanski protest, jedan od 5 miliona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će se u masovnosti protesta koji traju mesecima širom Srbije nešto promeniti nakon radikalizacije proteklog vikenda, upada u RTS i blokada predsjedništva Srbije? Pitali smo politikologa Filipa Balunovića, koji u intervju Nedelje za Radio Slobodna Evropa analizira i društvenu političku scenu Srbije i dešavanja šire u regionu i Evropi.
Ovaj upad na RTS je verovatno radikalizovao čitav val protesta. Mislim da sledeće subote možemo da očekujemo ponovni rast eventualno broja ljudi na protestima. Ono što je malo problematično jeste da ako to ostane izolovani moment u ovom valu protesta, da možemo da očekujemo samo sledeće subote masovnije okupljanje, već one naredne, mislim da ukoliko se nešto umeđu vremenu ne dogodi, da opet možemo da očekujemo pad.
A šta čitate, šta se događalo tokom ove nedelje? Mislim, da li vidite neko popuštanje vlasti ili je ukopavanje još veće?
Čini mi se da je strategija opozicije, ako je uopšte ima, bila da se nešto napravi kako bi Vučić povukao pogrešan potez. I čini mi se da se u tome donekle uspelo, a tu pre svega mislim na hapšenje đaka i studenata, što je nešto što zaista šalje lošu sliku i unutra i ka van, i da su onda time što su uhapšeni đaci i studenti, oni koji protestuju dobili još jedan novi razlog da napadnu Vučića sa jedne strane, sa druge strane mislim da im ovo šalje jedan signal da Vučić ipak može da greši i to može da greši i više nego što bismo očekivali u situacijama kad ga se pritisne.
A šta je sa greškama opozicije? Da li mislite da su pravi zahtevi i realni zahtevi koji će dovesti do promjene situacije da predsjednik države i ostali visoki zvaničnici daju ostavke?
Opozicija ima više manevarskog prostora i opozicija može više da greši nego što može vlast. Dakle, ako opozicija pogreši ove nedelje, a sljedeće nedelje uradi nešto bolje, onda će s dve nedelje ljudi opet da izađu, zato što ljudi ne izlaze zbog opozicije, čini mi se. Ljudi izlaze protiv nečega što je danas na vlasti i otuda greške vlasti, čini mi se, mogu skuplje da koštaju vlast nego što greške opozicije mogu da koštaju opoziciju.
Rekli ste da ljudi ne izlaze zbog opozicije, međutim, posle ovoga što se dogodilo prošlog vikenda, očigledno je da opozicija preuzima zapravo vođstvo kad je reč o protestima, a u Savezu za Srbiju se iskristalisao novi lider, ekstremni desničar Boško Obradović.
Mislim da ljudi i dalje neće izlaziti zbog opozicije kao opozicije, uprkos tome što su po prvi put, eto, opozicijani lideri, makar u Beogradu, počeli da govore sa tog kamiona. Što se tiče toga ko se profilisao kao lider, Boško Obradović se jeste nametnuo kroz dela. On je bio taj prvi koji upao na RTS, on je bio prvi da podmetne svoje leđe pod pendrek kad je krenulo pendrekanje u nedelju na raskrsnici kneza Miloša i kralja Milana. I on sa sobom vuče jedan broj ljudi koji pripadaju, eto, ako hoćemo da kažemo tako, desnom ideološkom spektru, i taj spektar može da ide od DSS-a do Šešelja.
Da li povici ispred RTS-a idite na Kosovo policiji može da demotiviše veći broj građana koji ne stoje iza takve jedne poruke?
Može, s tim što bih ja naglasio da niti jedan skup koji je popularnog karaktera, dakle koji nije jasno profilisan kao, na primjer, radnički skup ili studentski skup ili slično, vuče sa sobom rizik da razni ljudi viču razne parole. Ono što mislim da nije dobro jeste da se oni koji se sa tim ne slažu povuku, a da se dozvoli da se ti skupovi pretvore u to da jedan određen broj najorganizovanijih ljudi koji pripadaju desnici preuzme čitav taj protest. Jer nisu samo oni nezadovoljni, šta više, mislim da su oni manjina među nezadovoljnim ljudima. I mislim da više ljudi, čak i među onima okupljenima na RTS-u, je bilo protiv uzvikivanja takvih parola, s tim što su ovi koji su uzvikivali bili malo bolje organizovani.
Kako vam se čini činjenica da javne ličnosti koje su govorile često na tim skupovima se nisu, čini mi se, uopšte oglasili od prošle subote?
Javne ličnosti imaju, mogu da odigraju jednu ulogu, imaju važnu funkciju u društvu, međutim javne ličnosti ne mogu da pokrenu nešto što bi bila suvislija kritika ovog sistema. Verovatno je njima isprva radio entuzijazam, onda su vidjeli da ta igra baš nije čista. Jer politika nije čista igra. Kada uđete u politiku, i to ne samo u smislu da vas napada vlast, ne samo da vas onaj koji se ne slaže s vama demonizuje, satanizuje i tako dalje, već i iznutra. Dakle, u kampu onih koji su protiv ove vlasti, stvari nisu čiste.
Da li vi možete da predvidite šta će se događati u narednim nedeljama i kuda zapravo sve ovo vodi?
Ne mogu da predvidim, zato što nemam uvida u ono šta misle, na primjer, da rade u narednom periodu ni organizatori protesta, ni opozicija. Nemam neki savjet za njih, jer da imam savjet, onda bih ga preuputio nekim svojim prijateljima nego ovom nužnom zlu koje danas nazivamo opozicijom.
Kakvi su legitimni instrumenti na raspolaganju nezadovoljnim građanima? Sociološkinja Vesna Pešić je u našem programu rekla da bi trebalo insistirati na okruglom stolu vlasti i opozicije na kome bi se dogovorili izborni uslovi i oslobađanje medija.
Dobro, to su zahtjevi koji dolaze iz ove građanske perspektive, ove perspektive koja i dalje smatra da bi trebalo stvari nezadovoljstvo kanalisati na neki način institucionalno. Čini mi se da prethodnih 30 godina nismo uspeli da uspostavimo takve institucije. Ja bih voleo da je to moguće, ja bih voleo da mi imamo neke političke aktere, gde će nam zapravo biti sve jedno ko je na vlasti, manje više, ali će to neke kozmetičke promjene praviti. Međutim, i da će institucije raditi ostatak posla. Međutim, to nije situacija kod nas. Mislim da bilo kakva, sve i da se uspostavi debata između opozicije i vlasti, mislim da to možda bi smanjilo tenziju u društvu. Možda bi opozicija i vlast čak i uspeli da se dogovore, ali ja ne mislim da bi dogovor opozicije i vlasti uticao na kvalitet života građana. Zbog toga, mislim da metode koje se primenjuju za promenu društvenog, političkog i ekonomskog sistema u ovoj zemlji, nažalost, ne mogu da idu kroz institucije. Otuda imamo i rast nezadovoljstva koje se manifestuje van institucija, na ulici. I pitanje je taktike ili strategije kako će se dalje stvari odvijati, pitanje je toga ko će preuzeti proteste, pitanje je toga da li će kroz proteste uspeti da se artikuliše jedna ideja koja zaista ne samo da će da, ne treba ona da pomiri opoziciju i vlast ili da ih natera da razgovaraju, ona treba zaista da promeni život. Evo, u poslednjih 30 godina bilo je vreme kad su bili malo više fer izbori i bilo je vreme kad je bilo više medijskih sloboda. Međutim, nije bilo vreme kad je nezaposlenost bila niska. Nije bilo.
Dobro, to je stvar programa, političkih programa koji se ostvaruje kada se dođe na vlast.
U čemu je razlika između ovoga što govori danas Vučić i onoga što je govorio Tadić u smislu mi želimo da privučemo strane direktne investicije. Mi želimo da zaposlimo ljudi i privuče ovog investitora, privuče onog investitora i onda ubedi ljude da je u redu raditi za 20.000 ili za 15.000 ili za 25.000. Onda ubedi ljude da je to najviše što može da se dobije. A to nije stvar jedne ili druge vlasti, to je stvar periferne pozicije naše zemlje i to je stvar jedne permisivnosti vladajućih struktura prema onome kako se spolja odnose prema ovoj zemlji.
Da li vi vidite političku opciju koja nosi takav program?
Ja je ne vidim, ali se nadam da ona može da makar stupi u neki stadijum povoje, odnosno nastanka. Nakon što se svi izređaju koji su mogli da se izređaju na vlasti.
I kad sve ovo podvučemo crtu ispod ovoga što ste rekli, koji su to naredni koraci koji vode boljem životu, kako vi kažete?
Jako je teško razmišljati o modelima kao što su, na primjer, socijalna država, država blagostanja, kažemo, ajde, super bi baš bilo da nezaposleni dobijaju, ne znam, 300-400 eura, nešto da mogu dostojanstveno da žive, super bi bilo da porodilje dobijaju nadoknadu, super bi bilo da ne postoji siromaštvo u zemlji. Međutim, s druge strane, razmišljate kako mi to da ostvarimo? Kako to da ostvari Srbija nakon raspada Jugoslavije ili Hrvatske ili Bosne ili bilo koja druga zemlja? Ja mislim da nema, ja nisam pesimističan po prirodi, ali ja mislim da u ovoj konstelaciji odnosa to nije moguće. Država blagostanja je koncept za centar kapitalističkog sistema. Dakle, taj model može da funkcioniše u Nemačkoj, može da funkcioniše u skandinavskim zemljama. I nije slučajno da se na periferiji događale socijalističke revolucije. Zato što taj model ne može na periferiji da funkcioniš. Zato što je periferija određena da se iz nje izvlači profit.
Za Radio Slobodna Evropa govori politikolog Filip Balunović.
Koliko ovo što se događa na Balkanu, a stvari se komplikuju, da tako kažem, van institucija se izlazi, evo i Podgorica i Bosna ako hoćete, pa ima proteste i čak i u Hrvatskoj koja je deo Evropske unije, Srbija je možda je teško reći haosu, ali otprilike moglo bi se čak i to kazati. Koliko je to deo kretanja u Evropi, kad gledamo na primjer Francusku, pa kad gledamo šta se događa u Španiji, u Grčkoj i tako dalje?
Mislim da je i jeste i nije, u smislu da ono što se događa u ostalim, u zapadnoj Evropi, kad sam govorio na primjer o ovom modelu socijalne države da je karakteristično za zapad, isto tako primjera radi su jaki sindikati karakteristični za zapadne zemlje i tradicija jedne ne samo neposlušnosti već i neverovatne agresije i nasilja, ispoljavanja besa onih koji su na najniže na toj socijalnoj lestvici. Dakle, unazad 200 godina i više. I otuda mi je presmešno kada se o nekim događajima ovde govori kao o nekim činovima nasilja van institucionalnog, a da se onda prema Parizu ili prema Berlinu u 1. maja, na primjer, kada se održavaju demonstracije, govori kao o, eto tako, regularnim protestima. Ja sam bio na mnogim protestima izvan ove zemlje i to je uvek na ivici haosa. I nije uvek na ivici haosa zbog toga što su ljudi divljaci, nego je uvek na ivici haosa zato što ljudi imaju političku svest. I zbog toga mislim da ovo što se ovde dešava, da apsolutno ne treba obraćati pažnju na ovo, na spinove koje slušamo od strane vlasti, da je opseg legitimnih političkih borbi mnogo širi, pogotovo ako se uzme u obzir socijalna i ekonomska slika u ovom društvu, nego što taj opseg predstavlja i vlast i opozicija.
Da li vi govorite o tome da je realnija budućnost, ajmo sad ponovo da se vratimo na Srbiju, građanska neposlušnost nego što je vraćanje u institucije i dijalog u okviru institucija?
Mislim da da. Institucije služe tome inače, ako posmatramo konceptualne institucije, liberalne institucije, služe tome da balansiraju između različitih nekih tendencija u društvu. Kao kad balansirate brod, a najme, kad brod nagne na levo, vi malo poučite na desno, kad brod nagne na desno, vi poučite na levo, i to su liberalne institucije. I one tako drže neki centralni kurs. U ovoj zemlji centralni kurs pravi siromaštvo. U ovoj zemlji centralni kurs ne dozvoljava onima koji su na dnu socijalne lestvice da bilo šta urade što će značajnije njihov život da unapredi. Zbog toga mislim da metode poput štrajkova, okupacija određenih prostora, bilo bi idealno fabrika, ali isto tako i univerziteta, takvi vidovi građanske neposlušnosti, koji zaista remete one trendove i tokove koji su svakodnevica ovoj
ali
zemlji.
Ali ko će da uobliči u političke zahteve tu energiju koja se javlja, evo, i u Srbiji sada? Ko bi to mogao da uradi?
Tog aktera, nažalost, i dalje čekamo. Postoje neke, ajde da kažemo, marginalne i međusobno podeljene leve opcije širom zemlje, od ovih nekih lokalnih inicijativa, Niš, Kraljevo, Beograd.
To je budućnost. To mislite da je budućnost?
Ja mislim da je to jedina budućnost. Ukoliko mislimo da živimo jedan život koji neće ličiti na ono što nam se dešavalo prethodnih 30 godina. Nemoguće je sa današnjim političkim elitama bilo šta supstancijalnije promeniti. Možda dobijemo malo medijske slobode ovamo, možda dobijemo utisak nedelje nazad, možda dobijemo neki debatni prostor u javnosti. Opet ćemo završiti, evo, za vreme Demokratske stranke imali smo i debatne emisije, imali smo sve i svašta, pa su nam opet ljudi radili za mizerne plate.
Vi ste mlad čovek, pa pretpostavljam da možete da govorite i u ime mladih. Gde su mladi danas? Da li oni vide jedinu svoju opciju odlazak iz zemlje? Tako se barem čini.
Evo, ja sam otišao, na primjer, ja nisam tu sve vreme, ja sam na radu u inostranstvu, ali ne mogu da kažem da nemam volje da se vratim. Mislim da imam i neku odgovornost. Ne samo prema svojima u okolini, najbližima, već i prema ovom društvu u kom sam odrastao. I ne krivim one kojima je lepše da rade negde u nekom ofisu.
A dobro, kako vidite svoj život ako odlučite da se vratite?
Trenutno je to još u procesu poslagivanja. Ne mogu da vidim jasno svoj život, kao što ne može ni jedna mlada osoba da vidi jasno svoj život u ova prekarna doba, kad ne možete da razmišljate ni o kakvom poslu koji bi bio ili stalni, kad ne možete da razmišljate ni o kakvoj socijalnoj, ekonomskoj sigurnosti koja bi vam dozvolila da se bavite onim što vas ispunjuje, onim što najviše doprinosi boljitku vašeg društva. Ja bih najviše zapravo voleo, ako bih ja mogao da radim u akademiji, ono zašto sam se školovao, da bi mogu da predajem na univerzitetu, kad bi mogu da čitam i kad bi mogu da pišem i da me apsolutno ne zanima šta radi Aleksandar Vučić, šta radi Boško Obradović, šta radi ovaj, šta radi onaj.
A da li biste tako mogli da živite negde vani?
Ne, i vani se dešavaju borbe. Ja sam u Italiji koja ima jednu profašističku vladu. Ja ne mogu, ako sam u Firenci, ako se dogodi ubistvo migranta, ja ne mogu da sedim u sobi i da čitam Hegela. I pogotovo ne mogu to da radim ako prijatelji, oni ljudi kojima ste okruženi, izađu i pokušavaju da promene društvo. Nemam ja neke sada specijalne sentimente prema Srbiji zbog Srbije. Ja imam specijalne sentimente prema ljudima kojima nije dobro u životu i koji su skrajnuti. Nevažno je da li je to Beograd, Zrenjanin, Firenca, Sarajevo, Zagreb, Visoko ili Padova. Verovatno ovde sam malo više involviran, pa me zbog toga to malo više dira. Međutim, ako provedete godinu dana na nekom mestu, vidjet ćete isti tip ili manje više isti tip nepravdi koja se prožima čitavim svetom.
A da li vas brinu sledeći izbori za evropske institucije s obzirom na jačanje desnice u Evropi?
To je trend koji je uspostavljen i koji traje zapravo već neko vreme. Međutim, mislili smo da možda može da bude kraj sa Le Pen u Francuskoj, pa bismo malo dobili neke srednje Evrope, Mađarska, možda Poljska i tako dalje. Međutim, počelo je, dakle, desne snage su počele se javljaju u zemljama u kojima baš ne bismo rekli ili ne bismo voleli da se jave, kao što je, na primjer, Nemačka, pa imamo sad taj rast alternative za Nemačku. Pre toga smo imali rast pokreta iz kog je nastala alternativa za Nemačku, koji se naziva Pegida. A ovih dana ili ovih meseci imamo sad najnoviji trend, a to je rast ekstremno desne stranke u Španiji, odnosno u Andaluziji, koja se naziva Vox i koja je po prvi put u Andaluziji, koja je tradicionalno od pada Franka na ovamo bila leglo socijalističkih opcija. Danas imamo da taj isti Vox dolazi upravo iz Andaluzije i pliva na pitanjima, naravno, imigranata, pod jedan, i ono što je specifično za španski kontekst, a to je pitanje Katalonije. I potpuno sada balansiranje, odgovaranje na katalanski nacionalizam, jačanje španskog nacionalizma. I u svakoj zemlji imate specifične okolnosti i nekako se sve poklopilo tako da je vrlo to plodno za rast jedne ksenofobične ekstremne desnice sa kojom ponovo, kao i u prethodnim periodima istorije, ne mislim da liberalni establishment može da se obračuna.
Ako može, kad i levica nema odgovor?
To je jako dobro pitanje. Ako se istorija ponavlja u smislu da nakon ekonomske, velike ekonomske krize raste profašistička ekstremna desnica, onda se istorija ne ponavlja u smislu da nema levog odgovora na rast neofašističkih snaga. Mislim da će morati da se rodi ili neće biti dobro.
Slušali ste politikologa Filipa Balunovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Miller predao izveštaj o navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Sirijski Kurdi objavili pobedu nad ISIL-om. Naoružani napadači upali u zgradu vlade u Mogadišu. Vučić, presude Karadžiću ne znači ukidanje Republike Srpske. U Beogradu 16. protest pred RTS-om će govoriti uhapšeni mladići. Danas do 21 stepen, sunčano, u Beogradu 20.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.